Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Микрофон алдында Олсу Құрмаш. Бүгін Озатлық тапшыруында Татарстанда Қазан турында indi.io исемле яңа интернет сәхифә эшли башлады. Аны оештыручы Наталья Фишман белән сөйләштек. Узган елда Удмуртияның Татар иҗтимагый үзәге милли мәдәни автономиясе төп игътибарын гадәттәгечә балаларга һәм яшьләргә юнәлтте. Милли хисе сүнгән татарларны сәяси урыслар дип атау тәкъдиме турында белгечләр фикерләре була. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Озатлык радиосы.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә бүген матбугат көне. Татарстанда яңа инде исемле интернет журналы эшли башлады. Социаль челтәрләрдә төрле фикерләр белдерәләр. Шушы журналны чыгару һәм оештыру башында торган Татарстан президенты ярдәмчесе Наталья Фишман белән сөйләштек, аның белән Наил Алан сөйләште. Наил, кыйбласы кайда бу журналның?
Дөресен әйткән вакытта алсу, бу журналның кыйбласын сөйләшкән вакытта шунсы да сизелде, алар үзләре дә әле бик үк ачыклап бетермәгәннәр. Дөрес, Фишман бу хакта өздереп әйтми, әмма ләкин ул әйтә, без ди бу журнал белән ди Казан һәм республикадагы башка шәһәрләр тормышы турында сөйлисебез киләде, башкала турында инде әлбәттә беренче чиратта. Һәм шушы сайт тирәсендә үзгәрешләргә этәргән фикерләрне туплыйсыбыз киләде. Шулай ук Татарстаннан читтә дә республикада гүзәл идеяләрнең барлыгын белсеннәр дибез. Ягъни аның сүзләренә караганда, бу журнал тирәсенә ниндер идеялар белән, тәкъдимнәр белән чыгучы креатив фикерләр ләрне тупларга телиләр алар. Мин шулай дип аңладым.
Наталья Фишман аның исеме турында берәр ачыклык керттеме? Чөнки инде исеме белән кереп китте инде ул хәзер. Кайберәүләр шундый шәп, гениальный сүз дип атады ул баш исемне. Кайдан чыккан бу, ни өчен инде?
Әйе, индене теге инглизнең инде дип тә әйтүчеләр булды интернет сайтларда. Наталья сүзләренчә, нәкъ менә шушы татарның инде дигән сүзен сөйләп алганнар алар. Мин аңардан сорадым, чөнки инде дигән мәгънә төрле мәгънәдә кулланыла. Аның теге тискәре мәгънәсе дә бар. Кайттыңмы инде, нишләп йөрисең инде, бурыл инде, кит инде дигән ансын татар халкы яхшы белә. Ну, аның фикеренә караганда, ул үз әлбәттә татар теле белгече түгел, татарча сөйләшми, шуңа күрә кемдер тәкъдим иткәндер дип уйлыйбыз бу исемне. Ул инде иное другое дигән мәгънә бирәсебез килде ди. Яисә башкалардан аерылып торган шәһәр, башкалардан аерылып торган мохит, башкалардан аерылып торган башкала менә инде ул, инде ул. Менә бик гүзәл ул, инде. Менә шундый мәгънә саласыбыз килде бу журналның исеменә ди.
Казан һәм Татарстан турында мәгълүмат биргән матур фотолар куйган сәхифәләрне искә төшерик әле. Бизнес онлайн җитдигенә саллыгына интернет портал тагын
Казан, Про Казан, аннан соң
Казан First
бар. Аларны җыя башласаң, Казан турында саллыгына теге бер-берсе белән бер дәрәҗәдә якынча эшли торган сәхифәләр 5-5-4-5-6 алар бар. Аннан соң бит әле
sabak.ru бар, анда кызыклы фото галереялар
бар. Мисал өчен кеше, бик күп кеше ачып карый, вечерний Казань нәрсә язды икән дип, мисал өчен андый катлау да бар. Аны бик күпләр, хакимияттәгеләр дә актарып карый.
Ягъни мәгълүматкә фотога кытлык юк, бу инде интернет сәхифәсе үз урынын табармы?
Мин бу сорауга төгәл генә җавап бирә алмыйм, чөнки беренчедән интернет белгече түгел, ул үзе дә теге ул өметләнә.
Алар үзләре кемнәр кереп укыр дип саныйсың?
Алар менә нәкъ менә шушы теге яңа инициативалар порталы рәвешендә әйтеп күз алдына китерәләр алар. Ниндер яңа тәкъдимнәр, яңаша мәдәниятка, мәдәни тормышка яңаша карау итеп күз алдына.
Ягъни анда иҗтимагый, социаль, сәяси темалар булмыймы?
Ул үзе әйтә бізді іштимағы сәйәсі портал түгіл біз. Біз шыңа көрә мәдәні социал яқны көбірәк яқтыртачақ біз. Мен әннан сырадым, халық арасында бит тәңқитіне, шіліклі тәңқит түрінде бұ шырақта сөз бара. Шіліклі тәңқитіне яратушылар да бар, бі көплер бит ярата шушы тәңқит түгіл, әміне көрсәтә білу жетірсізліклеріні. Бұ яғына нешік қарисыз дегенге ұланы бі көпла бітірмеді бұл сырауыны. Ол бұлайды, енді іштимағы сәйәсі түгіл мәдәни социал басма, музейларын алсақ анда нинди сервис юқ деп тәңқитләмик, әнінде хизмәт күрсәту мөмкинлеге турында сөйләшик. Мисал өчен әйдәгез дөнья музейларындагы кибетләрне карыйк. Татарстан музейларында кибетләр булса, алар нинди? Кемнән үрнәк алырга була? Менә ул форматта эшләү турында сүз бара дип аңлатты ул үзләренең берелеш эшчәнлеге турында.
Критиковать, я не знаю, там в музее нету такого-то сервиса. Давайте расскажем, какие сервисы могут быть в музеях. Давайте не будем никого, как бы, давайте не будем сейчас того, чтобы кого-то критиковать. Давайте расскажем, как в мире устроены музейные магазины. И, соответственно, посмотрим, а как устроены музейные магазины в музеях Татарстана. А есть ли хорошие музейные магазины в музеях Татарстана? Если есть, то какие? С кого стоит брать пример? Ну, то есть вот в таком формате. Важный момент. Я не вмешиваюсь в редакционную политику. Поэтому вот эти вопросы, как я вам с самого начала и сказала, вам стоит обсудить с главным редактором.
Койдан окшалалар, кемнен?
Ул ягында сырадым, бу акчаны аларга бер хисусый инвестор берген, әлегә уланың исемен атарга теләми, аның сүзләренә караганда, фишма сүзләренә караганда, уланы кысты икән, әйдә сезнең кем икәнегезне белдерик дип, бу инденең инде мобил версиясен эшләргә уйлыйлар һәм аңанчы бәлки мин аны үгетләп инде исемен әйттергә ризалаштырмын. Аның ди үзен-үзе пиярлыйсы килми берничек тә ди. Димәк, бер кеше акчасына эшләнә бу. Аннан соң мин сырадым, бу басманы менә сез багасыз, сезнең инициатива белән барлыкка килгән, сезнең тәкъдим белән Татарстан хөкүмәтеннән, Татарстан җитәкчеләре арасыннан берәр кеше багучы бармы дигән иде. Ул издереп юк дип әйтте. Аннан соң бу басмада татарча булу булмауы киләчәктә турында да сөйләштек без аның белән. Әлегә алар редакция белән дә гомумән бу турда уйлап та карамаганнар. Сүз булмады бу хакта ди ул. Әлегә урысчасын эшләргә җыенабыз ди һәм инде киләчәк күрсәтер ди. Миңа калса, менә уйлаган вакытта бу басманың шундый социаль челтәрләрдә зур шау-шу тудыруы, аннан да кала бик күп мәгълүмат чараларының моңа игътибар бирүе ул да булса фишманның нәкъ Рөстәм Миңнехановның киңәшчесе булуында һәм аның багуында бу басма чыкканга күрә. Әгәр дә гади генә бер кеше, уртакул интернетче, уртакул дип әйтәм, югары профессиональ интернетче, ниндер бер басма эшләп аны чыгара икән журналда
булмаган.
Бәйләнешләре булмаган, хөкүмәт белән элемтәдә булмаган берәр кеше эшләп чыгара икән, минемчә аны күрми дә калачаклар иде.
Инде хөрмәтле тыңлаучылар, исегезгә төшерәм, бүген Русиядә матбугат көнендә Татарстан башкаласыннан яңа интернет сәхифә тәкъдим ителде. Аның адресы inde.io. Сәхифә каядыр ерактагы океандагы ерак утрауларның доменының берсендә теркәлгән. Татарстанның үзенең .татар домены була торып, бу домен сайланмаган. Интернет сәхифә ниндидер хусусый акчага чыгарыла. Аны оештыручы Наталья Фишман хөкүмәт акчасы монда юк диде. Әлегә ул урыс телендә генә чыгачак. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы.
Азатлыкның интернеттәге сәхифәсендә иң күп укылган мәкаләләр арасында беренче урында милли хисе сүнгән татарлар турындагы язмабыз тора, хөрмәтле тыңлаучылар. Милләтче урыс политологы Станислав Смагин фикеренчә, татарларның күпчелеген сәяси урыслар дип атарга була. Уртача православтан яки дөньяви урыстан уртача Казан татарының айырмасы урыс евангелисты яки Гребенщиков кебек буддистныкыннан бик зур түгел. Безнең арада бүлешер бер нәрсәдә юк һәм кирәк тә түгел дигән Смагин «Известия» газетында басылган мәкаләсендә. әммә мәкалә үзе татарларны икегә, сәяси урысларга һәм дошманнарга бүлүгә багышланган. Сәяси урыс булмаганнар урысларның да татарларның да шиксез дошманы дип атала. Бу бүленештә төп критерий итеп нигәдер Алтын Урдага мөнәсәбәт алынган. Сәяси аналитик Пол Гобл фикеренчә, сәяси урыслар төшенчәсен рәсми иләнешкә кертү капма-каршы нәтиҗәгә бирә. Сәяси урыс булмаганнар аерым мөнәсәбәт һәм хәтта бәйсез дәүләт статусы таләп итәргә мөмкин. Шул сәбәпле Путин режимы бу терминны рәсми рәвештә кабул итмәс кебек. Әмма бу язманың Мәскәүдә чыгучы төп газеталарның берсендә басылуы аның үзеннән үз әйләнешкә кирип китү мөмкинлеген аңлата. Кайбер очракларда ул Кремльгә хезмәт итсә, башка очракларда аның мәнфәгатьләренә каршы эшләргә мөмкин дип кисәтә Пол Гобл. Тарихчы галим этнограф Дамир Исхаков азатлыкка моны россиян милләте ясау тырышлыгының бер чагылышы дип атады.
Монда шулмакта хәзер Россиядә Алга таба Россия җәмгыятен берничә модель буенча кору мөмкинлеге турында төрле фикерләр бар. Сулеймановның барышында рус теләге билгеле бу сиска нация дигән, россияннар милләте дигән төшенчәгә туры килә шунда. Монда бер ягы бер дә юк. Россия граждан җәмгыятен, яисә гражданнар милләтен дигән вакытта аны бит ничек төзәдә бетенеш. Барлык Россия эчендә булган милләтләр нәтиге итеп карап, шуларның барысында мәнфәгатен искә алып, россияннар граждан җәмгыятен төзергә була. Шушы җәмгыять эчендә руслар иң әһәмиятле булып, руслар иң әһәмиятле куялар, һәм шулай дип таныйлар да, һәм шуны төрлечә ныгыталар, һәм шул нигездә руслар беренче урында торган хисапта башкалар икенче дәрәҗәдәге милләтләр булып, шуның эчендә яшәп аталар. Ну, билгеле, нинди алуга карап, Россиянең эчке төзелеше дә корылырга мөмкин. Я федератив рухта, я ише империя рухта.
Дамир Исхаков фикеренчә, күпчелек татарлар үзләрен сәяси урыслар дип атауга риза булмаячак. Моңа бары Рәис Сулейманов кебек маңкыртлар гына риза булырга мөмкин ди ул. Сәяси урыслар төшенчәсе әлегә яңа термин. Кремль фатихасыннан башка ул үзеннән үз әйләнешкә кереп китә алмас кебек. Мәскәү акчасына оештырылган һәм Бөтендөнья татар конгрессы ярдәмендә эшләүче Европа татарлары альянсы рәисе Флюр Шәрипов элегрәк Европа татарларын урыс дөньясының бер өлеше дип атаган иде. Мәскәүдә узган ватандашлар корылтаенда әлегә рәсми оешма Русия хөкүмәте тарафыннан аерым телгә алынып хөрмәтләнде һәм Европадагы ватандашларның Кырымнан аннексияләү нәтиҗәсендә көчәеп киткән Көнбатыш Русия каршылыгында бу псевдо-татар оешмасының Путин хакимияте ягына басуы югары бәйләнде. Шулай ук йомышлы татарлар дигән төшенчәдә әле патша Русиясе чорында ук киң кулланышка кереп киткән иде. Казан ханлыгы яулап алынган һәм аннан соңгы гасырларда йомышлы татарлар дип Мәскәү князьләренә хезмәт иткән һәм шуның өчен җир кишәрлек төрле өстенлекләр алган татарларны атаганнар. Хәзердә әлеге төшенчә төрле өстенлекләр, коррупция, мөмкинлекләр, кагылгысызлык хукукы өчен Россия хакимиятенә хезмәт итүчеләргә карата кулланыла. Милли хисе сүнгән татарларны сәяси урыслар дип атау тәкъдиме турында тулырак әйтеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Анда шулай ук фикерләр дә бар. Үз фикерегезне azatlik.org сәхифәсенә кирип калдыра аласыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган елда Удмуртияның татар иҗтимагый үзәге дә милли мәдәни автономиядә төп игътибарны гадәттәгечә балаларга һәм яшьләргә юнәлтте. Азатлыкта Удмуртиядән еллык йомгаклар белән таныштырабыз. Яз айларында милли мәдәни автономия балалар арасында сәнгатьле шигырь уку бәйгесен уздырды. Язгы тамчы музыка серләренә төшенүче талантлы балалар арасында бәйгене 2015 елда Татар иҗтимагый үзәге 23-нче тапкыр оештырды. Шулай ук ел азагында сәнгатьле укуда, биюдә, җырда талантлы балаларны барлау нияте белән Йолдызлар яңгыры бәйгесе дә бик әзерлекле рәвештә узды. 2 дистә ел элек Татар иҗтимагый үзәге оештырган беренче бәйгеләрдә катнашкан, соңрак югары белем алып, төрле халыкара конкурсларда жеңүү жолдаган Фирдеус Ханнанов бүгүн инде Арсенал Бенд деп аталган зур оркестр менен жетекчилик этет. Фирдеус Ханнанов Удмуртиянын отказанган саңгат эшлектеси исимин жолдаган музыкант. Язгы тамшынын юмгаклау концертинде Арсенал Бенд тынлы уюн куралдар оркестринин тотор күйлөрүн башкаруу жокту истелик болуп көңүлдөрдө соклана. Республиканын түнүк түбөктөрүндө балаларга музыка сырларын үйрөтүү жогору дарежеге коюлган. Глазов шаары, Юкамин, Балезино районунан жыл сайын еш музыканттар әзілеклері біленді, қотлаулы әсерлер башқарулар біленді сүйіндірі. Удмуртияда октябрь азагында Татар мәгарифи күннәре дә татар телен укытуга игътибарны арттыруны күн тәртибенә куйды. Удмуртияда Татар мәгарифи күннәре Татарстан Республикасының Фән һәм мәгариф министрлыгы тәкъдиме буенча оештырылды. Чараларда ике республиканың фән һәм мәгариф министрлыклары арасында хезмәттәшлек килешүе яңартылып кабул ителде. Шулай ук иҗауның татар этномәдәни программа нигезендә укыту һәм тәрбия эшен алып баручы 6-нчы гимназиясе, 12-нче мәктәп һәм 107-нче инҗи балалар бакчасы, Балезино районының Кистим аулы мәктәбе Татарстанның төрле төбәкләрендәге мәктәпләр һәм балалар бакчалары белән үзара хезмәттәшлек килешүе төзеделәр. Шулай итеп Татарстанның 4 районы Удмуртиягә беркетелде. Алар үзара килешүләр нигезендә балалар бакчалары мәктәпләр белән тәҗрибә алышып эшләячәкләр. Татарстанлылар Удмуртиягә 400 дәнә дәреслек алып килгәннәр һәм шулай ук дәреслекләр алуга 300 мең сумлык сертификат тапшырдылар. Тәрбиячеләр һәм татар теле укытучыларына Татарстан Республикасының мактау кагазлары һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Татар мәгарифе көннәрендә Ижау шәһәренең 107-нче санлы балалар бакчасында казаннар кунакта булып китте. Милли рухлы хезмәткәрләр татар телен, гореф-гадәтләрне сабыйлар күңеленә кичкенәдән сиңдерә. Россиядә 2015 ел әдәбият елы дип игълан ителгән иде. Әдәбият елына кагылган берничә чарада булып узды Удмуртиядә. Мәсәлән, республиканың милли китапханәсе халыклар дуслыгы, әдәбиятлар дуслыгы дигән девиз астында очрашу оештырды. Дөрес, ел азагында язучылар түгәрәк өстәл сөйләшүендә әдәбият елының кагаздагына булуында билгеләде. Ижауда танылган татар композиторы Фәрит Яруллинның Шура әле балеты тамашачыларга тәкъдим ителде. Искиткеч матур музыка биюләр белән Ижау бию коллективы таныштырды. Габдулла Тукай әкияте мотивлары буенча язылган Шура әле балетына музыка иҗат иткән татар композиторы Фәрит Яруллин тууына 100, Габдулла Тукайга 130 ел тулуны исәпкә алып, татар теле укытучысы Рәсимә Садыкова ансамбль җитәкчеләренә берәр номер әзерләп булмасмы дип мөрәҗәгать иткән. Хореография коллективы бик матур спектакль әзерләп тамашачыларны сөендерде. Сарапул районының Урал ауылында гомер итүче татарлар тормышында матур вакыйга булды. Ел азагында мәчет төзелешендә үзгәрешләр аларны сөендерде. Иман йортын манара һәм ярым ай бизәде. Мәчетне газ белән җылыту турында сөйләшенде. Дин кардәшләребез 2016 елда мәчеттә гыйбадәт кылырга ниятли. Афарин бию төркеме быел үзенең 5 еллыгын билгеләп үтте. Коллективның төп биючеләре гүзәл татар халык җыр һәм бию ансамбленә йөргән егетләр һәм кызлар. Мәчетләр шунда якшәмбе мәктәбендә дин сабагы алучы балаларны да җәй айларында җыеп ял иттерү, укулар оештыру диния нәзәрәтенең игътибар үзәгендә торуны дәвам итә. Ижауда туып үскән, башлангыч һәм урта музыкаль белем алып, Мәскәүдә мәдәният институтында укуын дәвам иткән Диләрә Гадилшина быелгы июнь аенда Италиядә оештырылган җыр фестивалендә татар, итальян, инглиз телләрендә җырлар башкарып, тыңлаучыларны таң калдырып кайтты. Диләрәнең репертуарында җырлар 7 телдә. Көчле матур тавышлы яшь татар кызы сәнгатькә юлы беренче уңышлары нәкъ Ижау шәһәрендә башланды. Республикада Русиянең татарлар яшәгән төрле төбәкләренә җыр бәйгеләре дә ашкынып йөргән бу кыз бүген Мәскәүдә югары белем ала. Удмуртия татарлары тормышында вакыйгалар күп булды. Без сезгә аларның кайберләрен генә санап үттек. Тулырак әйтеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкта архив тапшырыны тыңлагыз.
Бүгенге көндә Сергос якларындагы авыллар киңлеккә үсеп барсалар да, алардагы халык саны кимеп бара. Бөтен Русияне имеп ятучы, халык карына сөлек кебек ябышкан Мәскәү Сергос мишәрләрендә үзенә гел ымсындырып тора. Тарих фәннәре докторы Айдар Хабиддинов моны базар икътисады белән бәйли. Ихтимал ә бәлки мишәр характеры үзенекен итәдер. Сергач яклары татарга горурлык хисен уятырлык төбәк. Менә барасың машина белән, килеп чыгасың бер урыс авылына. Ташланган, куяшта кара янган йортлар, тәресе бер як куян тайган, ярым җимерек чиркәү, берле икеле кеше күренгәли. Халыгы шул ук Мәскәүгә тайган. Яхшы тормыш эзли бу халык. Җиңел тормыш, нужасыз көн көрәш кирәк. Авыл яшиллектә утыра. Монда капка алларын ширән баскан. Татарда бит ишек алдыңны ширән бассын дигән рәнҗү бар. Бу авылларга кемдер рәнҗеше төшкән күрәсең. Кемнеке икәнен дә чамалап була. Шулык юл. Килеп чыгасың татар авылына. Авыл басуында ук түбәсенә хилал куелган матур басу капкасы. Бераз баргач авыл күренә. Юк, авыл түгел, ниндидер шәһәрчек, Аурупа шәһәрчеге. Икенче катлы йортлар, кыйммәтле машиналар, нур беркеп торган өр-яңа мәчетләр. Асфальт сирәк анысы, әмма халык үз акчасына таш икән. Монда да халык Мәскәүгә китә. Әмма ул анда акча туплый, буя, урнаша һәм туган авылына кайтып җәйләү өчен генә булса да, ызбагына түгел, тулы бер утар төзи. Монысы татар психологиясы. Электән үк бу як татарлары Мәскәүне дә, Питерны да, ерак Хельсинкине дә үз иткәннәр. Киткән, урнашкан, эшләгән, эштән тартынмаган. Мәскәү вокзалларында йөк ташучы сергәч мишәрләрен күпләр хәтерлидер. Хәзер алар йөк ташымый, аларның балалары, оныклары хәзер байлыкта, яхшы эшләрдә эшли, кыйммәтле машиналарда җилдерә. Хәзер аларның йөкләрен ташыйлар, ләкин алар авылны онытмый. Бу якларда Мәскәүгә киткән кешеләрне Мәскәүче диләр. Сафа җайда андый Мәскәүчеләр хәзер күпчелек. Элек киткәннәре дә, хәзер китеп баручылар да шактый. Менә авылдагы 1100 йортның 200-ләбе шуларныкы. Бу яңа җиргә тизегән яңа утарлар. Әле бу санга авыл ичендә ата-аналары, әби-бабалары яшәп яткан өр-яңа утарлар кирми. Сафа җай шулай итеп Мәскәүләшә бара. Әмма канмы бу? Ана сөте белән кергән мәхәббәтме ул? Әллә тарихи үзаңмы? Ә бәлки бөтенесе бергә кушылган, туганда ук аң астына салынган яшәеш кыйммәтләре тупланмасыдыр. Сафа җайларны бөтенләй Мәскәүләшергә ирек бирми. Менә сафа җайлар да, тотканнар да Мәскәүдә үзләренең илчелекләрен булдырганнар. Илчелек дигәнебез 15 миллион халык яшәгән, Русияның аш корсагының бугазы булып торган Мәскәүдә яшьләр сафа җай иҗтимагый үзәге дип аталган оешма оештырганнар. Әлеге оешманың җитәкчесе Ринат хәзрәт Әләүетдинов. Аның белән әңгәмә корабыз.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Рәт хәзрәт, үзегез Мәскәүдә Поклонный тавындагы мәчеттә имам бул хатип булып эшлисез. Әмма тумышыгыз белән сез бу яклардан Сафа җай авылында бер шир булган, дәтне битерүчеләр, ну, бер буын инде, алар бөтенесе дини белем алырга киткән булганнар. Менә сез шуларның башлап китүчесе икән, беренче кешесе икән, һәм китеп кенә калмаган, Мәскәүдә имам булып эшләсәгез дә, туган нигезне туган авылны онытмыйча оешма оештыргансыз икән. Менә шул оешма эшчәнлеге турында сөйләп үтегез әле. Ничек атала ул, нәрсәләр эшлисез менә шулар турында?
Беренчедән әйтәсем килә, Мәскәүдә укырга кергәннән соң беренче ел бете белән без авылга җәй вакытларында, кыш вакытларында, каникул вакытларында укуларны башладык авыл җирендә. Беренче укуларны без башладык 96-да. Дини укулар башланды безнең 88-нче елда. Безнең беренче мәчетебез ачылып китте 88-нче елда. Анда ачылды мәдрәсә кебек инде шул дип. Аннан соң мәктәп нәрәтәбе белән без киттек Мәскәүгә. Аннан соң минем үземнең дусларымны, менә братымны, Илдарны, Беляев Рамилны, алар икседә инде хәзер имамнар булды. Аларны алып килдем Мәскәүгә. Тагы да яшьләрне чакырдым артымнан, мәтәмә килегез укый булсалы бергәләшеп. Аннан соң алар белән кайтып укуларны әзерләп башладык. Безнең шәкертләребез 100 булды, 150 булды ик Сафа җай авылында. Инде менә ул укулар хәзер дә дәвам итә. Хәзер дә кышкы вакытларда, җәйге вакытларда мәдрәсә эшле укыту менә яшьләр белән шөгыльләнү ул тукталмый. Ләкин авылларның тәбиләр экономикаларыннан булсын проблемалар сәбәбеннән күбесе яшьләр китәләр Мәскәүгә инде. Мәскәүдә булса да каягына китсәләр дә, алар үзләренең авылларына түгел, ә безне якынайтты, безне динебез. Без бер-беребезгә кардәш булдык, дини кардәшләр булдык, туганнар кебек булдык. Шуңа күрә без Мәскәүдә дә югалып, әлеге бер-беребезне белешеп торабыз. Анда да безнең үзебезнең центрыбыз бар.
Менә нәрсә белән шөгыльләнәү, ничек атала?
Ул атала инде общественный центр сафаҗай дип әйтелә. Анда без яшьләрне чакырабыз, анда ул яшьләр белән шөгыльләнәбез, үзебезнең кинотеатрыбыз бар. Библиотекабыз бар. Кинотеатр дигәндән менә Сафаҗайда да без кинотеатр организовать иттек. Анда дини фильмнар күрсәтәбез, алар алдында лекциялар укыбыз, яшьләр белән аралашабыз.
Мәскәүдә кайда җыеласыз?
Мәскәүдә безнең Варшавское шоссе, дом 70, корпус 3.
Сезнең оешманың үзенең офисы бармы?
Әйе, безнең офисыбыз. Ул офиста безнең мәдрәсәбез эшли, Воскресная школа. Андагы Мәскәүдәге ул районның мусульман оешмасы белән контракт төзедек. Алар анда мәдрәсә эшләде белән официально. Анда яшьләр укый быел, без аны февральда ачтык. Хәзер укыды җәйгә хәтле 70 бала.
Күбесендә Сафаҗай балалары, анда китүчеләр.
Сафаҗай генә түгел инде, әле анда Мәскәүдә бөтен өлкәдән, бөтен Нижгар ягыннан, Сергай якларыннан килгән яшьләр, алар аралашып торалар бер-берсе белән. Алар да киләләр. Анда безнең һәр шимбә көннәрне, анда яшьләрнең бер шундый көне инде, кичәсе. Анда алар җыелалар, чәйләр эчәләр, төрле-төрле уеннар уйнап, шулай чакырабыз. Анда тарих профессорларын чакыртабыз, тарих сөйлиләр алар балаларга.
Татар тарихын сөйлиләр.
Татар тарихы менә безнең бар Дамир Хәйретдинов исемле тарихчыбыз. Ул бик әйбәт безнең мишәрлегебезне аңлатып, сөйли балаларга да яшьләргә бик ошый ул. Аннан соң төрле менә дини дәресләребез анда бар. Менә ул оешма бер шундый үзебезнең кичкенә генә бер урыныбыз. Ул безгә бер шундый бер сәбәбе белән дә барырга, бер-беренне күрергә. Мәскәү җире бик зур, инде бер урыныбыз булганнан ул безгә бик зур шатлык.
Әлеге оешма Мәскәүдә генә эшләп калмыйча, авылда да эшли икән. Нинди яңа елларны бик мактап сөйлиләр монда. Менә шулар турында сөйләгез, менә бу бүгенге чара турында.
Безнең менә әйтергә кирәк, күбесе муллалар хурлыйлар, хурлыйлар. Халкыбызны ник намаз укымыйсыз диеп. Мин әйтер идем муллаларга, намаздамы дин? Дингә чакыра белү. Менә үзенә бер хикмәт. Безнең яшьләребез, яшьләр оешмасы яңа ел бәйрәмендә инде 3-нче ел уздырдык быел. Яңа ел кичәсендә менә төнләп йокламыйлар бит инде халык. Яңа ел каршылар алар дип йокламый яталар, ашап яталар. Без ул кичәне чакырабыз, шугалак ясап, без тау эшләп, самоварлар чыгарып, чәйләр тәкъдим итеп, концерт куеп, шунда тәртипле бәйрәм уздырып күрсәттек. 3-нче ел инде менә халкыбызга күрсәтәбез, аракысыз да, исереклексез дә уздырып була андый бәйрәмнәрне һәм без мусульманнар, татарлар, башка халык кавымнарга үрнәк булырга тиешбез.
Кайберәүләр әйтәләр, безнең исламда мондый яңа ел бәйрәмнәре юк диләр. Моңа ничек карыйсыз?
Исламда бәлки юктыр, ләкин пәйгамбәребезнең араб илләрендә андый бәйрәм булмаганда булмас та, ләкин безнең халкыбызда, Россия җирендә ул бәйрәм бар. Ә безгә ул сәбәп, үзебезне бу җирнең мусульманлыгын күрсәтү өчен ул сәбәпне куллана белү.
Менә шундый чаралар белән Сафаҗай халкы үзенең миллилеген дә, динилеген дә сакларга тырыша. Мәскәү уртасында бер бүлмә булдырып, тарихын, чыгышларын өйрәнәләр. Ә Сафаҗайларга үз тарихларын белү бик кирәк, чөнки Русиядә гомум татар тарихы гына түгел, аерым төбәкләр тарихы, аерым авыллар тарихы бузып күрсәтелгән. Сафаҗай моңа үзе дә мисал булып тора. Мәсәлән, авыл исеме гомумән Красная Горка дип атала. Ә Сафаҗай үзе Казан кебек бер урында урнашкан. Кая монда Горка? Совет заманы авылның исемен шулай үзгәртә. Ярар, бусы совет заманы. Ә бит авылдан келү патша заманыннан башлана. Ул чакта урыс тарихчысы Магнитский кулы белән белешмә әдәбиятка авыл исеме Собачий авраг булып кереп китә. Авыл картлары да, гыйлем ияләре дә, халык үзе дә авылны Сафаҗай дип атый. Нинди матур яңгырашлы исем эт атамасы белән үзгәртелә. Нишлисең? Бу елдә татарга эт тормышы гына күрсәтүне максат итеп куйган даирәнең киңлеге киңәя барганда. Хәзерге көндә белешмәләрдә авыл халкы тырышлыгы белән Сафаҗай атамасы киңрәк кулланыш алды. Әнә Сафаҗай иҗтимагый үзәге дә интернеттагы үз сәхифәләрен матур итеп Сафаҗай дип атаган. Авылга багышланган тагын бер интернет сәхифәдә Сафаҗай дип теркәлгән. Халык бик ул дигән мәле классик. Халык ул Красныйында, Горкысында, Сабачайында кабул итми. Ул үзенең тарихын яттан белмәсә дә, читләр таккан атаманы үзенекеннән генә аерырлык әле. Татарның кеше дә шундадыр. Читләр уйнаган уенда, уен кагыйдәләрен үтәгән булып, уенчы булып кыланып та, үз-үзен булып калу. Сафаҗай моңа да мисал булып тора. Авылның рәсми исеме барыбер Красная Горка булып кала, күрше урыс халкы аларны Собачий авраг дип атый. Сафаҗайлар алар уенында катнашып та, авылларын үзләренчә атый. Сафаҗай ул Сафаҗай. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Түбән Новгород өлкәсе.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Сез Азатлык дулкыннарында безнең архив тапшыруын тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.